Lífið í Ásgarði. Gullnar töflur í grasi. Edda Snorra Sturlusonar geymir bestu lýsingar sem við Íslendingar eigum af ásatrú. Þetta er önnur bókin af þremur, þar sem Iðunn Steinsdóttir endursegir Snorra Eddu fyrir börn. Lýst er lífinu í Ásgarði, klækjum Loka og afkvæmum hans, viskubrunninum, smíði virkisveggjarins og ragnarökum. Bókin kom út árið 2008. Í henni er fjöldi litmynda eftir Freydísi Kristjánsdóttur. Hljóðbókin var tekin upp hjá Hljóðvinnslunni árið 2009. Lesari er Vala Þórsdóttir en Ingólfur Steinsson les kynningu og myndlýsingar. Upptökumaður var Gísli Helgason. Prentaða bókin er 83 blaðsíður. Lestur hljóðbókarinnar tekur 2 klukkustundir. Hljóðbókin er fáanleg á vef Námsgagnastofnunar. Þar er hægt að nálgast hana ókeypis.